Suntem în locul acesta prin harul lui Dumnezeu și suntem aici pentru că Hristos a înviat.
Amin.
Și ești în viață dimineața aceasta nu pentru că ai merit, nu pentru că ai tu ceva mai special ca și, ca și alții astăzi aici, ci suntem în locul acesta, eu împreună cu noastră, pentru că Hristos a înviat. Glorie Domnului! Vă salut pe toți, vă binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos și în timpul care ne-a rămas la dispoziție în dimineața aceasta, am vrea să învățăm câteva lucruri în dimineața învierii, câteva lucruri frumoase, câteva lucruri binecuvântate pe care noi ca și creștini, ca și copii al lui Dumnezeu, ar trebui să le avem în inima noastră și să-L avem pe Domnul aici, bucurându-ne de marea bucurie, de marea speranță și nădejde pe care ne-a dat-o Cel care este viu în vecii vecilor. Numele Lui este Iisus. Vă binecuvântez încă o dată pe toți cei care ați venit și prieteni ai casei Domnului. Ați făcut cea mai frumoasă alegere de a fi în prezența lui Dumnezeu în dimineața învierii. Spuneam cuiva și transmiteam, lansam salutul acesta unui vecin de-a meu și am zis, Hristos a înviat și a zis, numai mine. Și am zis, pentru tine, dar pentru mine a înviat de lună cu 2000 de ani. Este viu, trăiască El în veci. În dimineața aceasta am un mesaj din partea Domnului pentru Biserica Betesda și nu numai, și se întâlnează în felul următor. Unde este Iisus? Atunci când femeile din dimineața au venit în cimitir, acolo unde, de fapt, era îngropat Domnul Iisus Hristos, nu era un cimitir, era o grădină, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că morții se îngropau în cimitir, s-a așteptat să-L găsească acolo. Și își făcea probleme Maria Magdalena și celelalte femei despre care am citit deja, Ioana, Maria, mama lui Iacob și altele împreună cu ea s-au dus. Spre istoria, aproximativ 40-50 de kilograme de miresme, cum erau obiceiul evreilor, să îmbălsămeze în continuare, să păstreze trupul Domnului Iisus Hristos în condiții cele mai frumoase, cele mai bune condiții pentru a-L păstra, pentru că pentru ele Hristos era chiar și mort cu valoare. Și s-au dus ele spre mormânt și în dimineața învierii spune cuvântul, pentru că în ziua de sabat, sâmbăta, n-aveau voie să facă mulți pași, maxim un kilometru aveau voie să facă și atunci în condiții speciale poporul evreu, pentru că așa spune legea și spune cuvântul că ele s-au odihnit în ziua sabatului, dar încă pe când zorii zilei de dimineață apăreau, pe borda cerului s-au trezit și s-au îndreptat spre mormântul în care l-au lăsat pe Domnul Iisus Hristos vine seara și nu mai era acolo. Și își făceau probleme și s-au uitat înăuntru și spune cuvântul că au rămas înmărmurite, au rămas îngrozite, oare ce se întâmplă? Dar dintr-o dată ca un fulger au apărut doi îngeri, doi bărbați îmbrăcați de alb și spune cuvântul în felul următor, pentru ce căutați între cei morți pe cel viu? Nu este aici! Unde este? L-am lăsat aici, l-am îmbălsămat. Istoria spune și tradiția evraică spune că atunci când un mort era îngropat, el trebuia să fie înfășurat cu cel puțin trei pânze. Una era, dacă ați văzut, la noi la țară cel puțin am văzut lucrul acesta, probabil și în alte părți, mortul atunci când moare are tendința să rămână cu gura deschisă. Prima pânză care era în forma capului și trebuia să țină gura închisă și acea pânză era deasupra capului până când mortul se răcea. Apoi a doua pânză era pânza înfășurată pe corpul omului, da? Capul și tot corpul și peste corp erau în timp ce se împășura, se ungea corpul cu mir, mirositor, cu miresme pe care au pregătit. Aduceți-vă aminte că Nicodim spune Sfânta Scriptură că a venit la mama Domnului Iisus Hristos și la ceilalți și a adus multe litri, foarte multe, aproximativ 100 de litri de mir mirositor pentru îngroparea Domnului Iisus Hristos. Și tot acel mir a fost un alt pentru trupul Domnului și apoi o a treia pânză care era înfășurată de tot peste acele pereste. Și ele au rămas înmărmurite văzând că nu este acolo, au spus ce se întâmplă, unde este Domnul? Au văzut acolo fâșire de pânză, spune evangheliștii și toate erau puse la locul lor frumos aranjate, dar nu era Domnul, unde era Domnul? Și mesajul dimineața aceasta din partea Domnului este așa cum a spus. Unde este Iisus? Poate cineva să răspundă la această întrebare, unde este Domnul? Maria stătea lângă mormânt și plângea. Maria spunea, dacă Petru s-a dus acasă, dacă ceilalți ucenici și femeile au plecat, pe mine nu mă interesează, ei stau aici în grădină, Domnul trebuie să fie aici. Și apare Domnul Iisus înaintea ei, ce nu-L cunoștea. A crezut că este grădinarul, spune Ioan la teatru în capitolul 20. Și bine a crezut că grădinarul este mărit să fie Domnul. Că ne-a stătit pe toți în via Lui și în grădina Lui. Și spunea Maria, auzi Domnule, Dacă cumva ai făcut curățenie, deși știu că n-ai avut voie să faci mare lucru în ziua sabatului, trebuia să te odihnești, dar dacă cumva, pentru că mormântul acesta n-a fost a familiei lui Iisus, a fost aliosul din Arimatea, dacă cumva s-a întâmplat și l-ai luat și l-ai pus în alu, spune-mi unde este, că mă voi duce să-l iau. Maria era interesată de trupul Domnului Iisus Hristos. Maria știa ce vroia. Și Domnul Iisus i-a spus, Marie, cuvintele acestea a străbuns-o până la lucrul inimii și a zis, rabuni, învățătorule, vreau să mă duc mai departe și voi vine asupra acestui lucru. Vreau să vă spun câteva locuri în care niciodată Iisus nu va mai ajunge. În primul și în primul lucru, și în primul rând, Iisus nu este la Golgota. Foarte mulți cântări și dimineața aceasta s-a cântat despre Golgota, zic pretele, zic și Golgota și este frumoasă cântarea. Pentru că atât moartea Domnului Iisus Hristos, cât și nașterea Lui, cât și învierea Lui, are aceeași deviză, dacă vreți, același sentiment pe care ar trebui să simțim fiecare și anume sentimentul bucuriei. Când s-a născut Iisus, predicam vineri seara în Biserica Elin de Rochedas de Mar, Îngerul Gabriel a spus lui Maria, binecuvântată ești tu între femei, bucură-te! Când s-a născut Iisus, păstorul s-a spus, va fi o mare bucurie pentru voi. Când a înviat Iisus, cuvântul din Evanghelia după Matei, capitolul 28, relatează evanghelistul că le-a spus femeilor și celor care au venit Iisus, bucurați-vă! Acesta trebuie să fie sentimentul pentru fiecare dintre noi dimineața învierii. Dar la Golgota nu este Iisus. Golgota, deși am putea să vorbim multe lucruri despre ea și când v-am predicat despre lângă crucea lui Iisus la cina Domnului în luna trecută, v-am predicat atunci că Golgota era undeva așezată pe munte, afară din cetate, ca o paranteză, ca să vă aduceți aminte, și era undeva lângă groapa gunoaielor de acolo, din Ierusalim. Și v-am spus atunci ceea ce Iosif Flaviu, istoric roman, spunea, un istoric născut la câțiva ani după moartea Domnului Iisus Hristos. Omul acesta n-a născut într-o familie de preoți și a studiat îndeaproape ceea ce s-a întâmplat. Și spune istoria, spun specialiștii care au stat lucrul acesta și, în mod special, tradiția, cei care erau răstigniți, n-aveau dreptul să fie îngropați nici într-un mormânt, n-aveau voie decât după ce mureau, ei trebuiau să fie târâți de cai romanilor în groapa gunoaielor, ca să fie desfătarea păsărilor și animalelor care veneau apoi să le fie de mâncare. Dar tocmai pentru aceasta, Pilat din Pont, spune istoria că a dat voie lui Iosif din Arimatea să ia trupul Domnului Iisus Hristos, să-l ia și să-l ducă într-un mormânt nou, pentru că el avea de gând să-l scape, spune Evanghelistul Luca, pentru că nevastă lui a avut un vis din partea lui Dumnezeu și s-a dat omul acestui erou, un om neprihănit, un om nevinovat. De altfel, citeam undeva o istorioară, de fapt nu era o istorioară, era o relatare a unei scrisori pe care nevasta lui Pilat a trimis-o cele mai bune prieteni a ei, pe nume Claudia. Și a trimis prin acea scrisoare foarte lungă, aproape am citit-o în totalitate, redată undeva pe un site, și spunea, printre altele, omul acesta era un om ca nimeni alt nu era ca el. Niciunul dintre israeliți, niciunul dintre iudei nu se mânea cu el. Era un om desăvârșit, era un om neprihănit. Și Pilat știa lucrul acesta, s-a îndreptat spre el, la un moment dat și-a spus, auzi, știi ceva? Știi că eu am putere asupra ta, poți să te las liber și poți să te răstignezi. Dar marele preot al neprihănișii și-a spus, n-ai avea nicio putere asupra mea, dacă nu ți-ar fi dat de sus. Dar cel ce te dă mâna mea, spunea, cel ce mă dă mâna ta, are mai mare păcat. Și Pilat știa că Iisus este ceva, era adevărul, chiar dacă nu înțelegea el ce este adevărul. Vreau să vă spun, Biserica Redenția și prieteni cu Golgota, dacă n-ar fi murit Hristos pe ea, ar fi fost un simplu mult, un simplu diavol. Golgota a luat valoare pentru că a murit Hristos pe ea. Trăiască Domnul veci! Niciodată Hristos nu va mai fi la Golgota! Niciodată Hristos nu mai este pe Golgota! Hristos este în inima noastră! Doamne, ajută-ne! Apoi, un alt loc în care nu-L mai găsim pe Domnul, El nu este pe cruce. Hristos a fost pe cruce, s-a coborât de pe cruce mort și apoi a fost îngropat și a treia zi, cum spune Scriptura, a înviat. Dar vă spune, de unde știm că este mort? De unde? Specialiștii spun că atunci când trupul omenesc a încetat inima să mai bată, viața, adică sângele, se desparte de apă, pentru că știm cu toții, nu? Din punct de vedere biologic, în viața noastră există și apă și sânge, prin transfuziile mâinilor noastre și prin pieptelor și prin tot corpul circulă și apă și sânge. Și ca fapt dovedit la Golgota, A fost profețit despre Domnul Iisus Hristos că oasele lui nu vor fi zdrobite. Vreau să fac o paranteză și să vă spun de ce erau zdrobite oasele sau fluierele picioarelor celor care au răstignit. Spune și spun specialiștii că atunci când cea mai cruntă moarte era răstignirea, trebuia să fie cu brațele întinse și bătute în cuir și cu picioarele, erau așezate sub un lemn, sub picioarele lor, dar și picioarele bătute în cuir. Și răstignirea era cea mai cruntă moarte pentru că cei mai mulți spuneau prin asfixiere, nu mai aveau aer. Pentru că undeva la nivelul toracelor, toată greutatea corpului se lăsa pe picioare și atunci nu mai aveau putere să tragă aer, să respire. Și pentru că ei, din când în când, se mai ridicau în forța picioarelor, pe acel lemn care aveau sub picioare, se mai ridicau în sus, puteau să tragă o gură de aer și puteau să mai respire și să mai supraviețuiască câteva timp. Cei mai mulți spuneau în aproximativ de o oră, spun specialiștii. Dar pentru că oamenii aceia care erau la cruce, se plictiseau, vedeau fiecare zi aproape răstigniri. Era un lucru ciudat pentru roman să facă lucrul acesta. Le zdrobeau fluierele picioarelor ca ei să nu mai aibă putere să se ridice în sus și să poată să tragă aer și să moare cât mai repede. Dar când a venit la Domnul Iisus Hristos și a văzut că murise deja, a spus probabil unul de soldat, știi ce? Verifică bine să vezi. Și a luat sulița și a pus-o în coasta lui. Și spune Biblia că din coasta lui a pus ce? Sânge și apă. Iată, da, că sângele s-a dus la o parte și apa la o altă parte. Chiar dacă sunt multe învățături de aceasta, aceasta este certitudinea că Iisus a murit. Iisus a murit, dar cel mai important lucru este nu că a murit, ci că a înviat din morți a treia zi, slăviți să fie Domnul. Cineva spunea că Iisus a învins păcatul prin moarte și apoi a învins moartea prin înviere. În joia mare că noi am stăpânit cina Domnului și apoi în vinerea. Când El a murit pe Golgota, prin moartea Lui a învins păcatul omenirii. Recuvântul că de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea, peste toată țara lui Israel s-a făcut o întunecime, a venit un întuneric. Și ce a semnat întunericul acela? Păcatul dumneatale și păcatul meu. Iisus nu este pe cruce. Aș vrea să lansez o întrebare în dimineața aceasta. Cum este în viața ta? Cum este în viața mea Iisus Hristos? Răstignit sau viu? Dacă este răstignit Iisus în viața mea, El suferă, pe cruce a suferit. Pe cruce a suferit rănile care erau grele. Pe cruce a suferit o cărbe celor care spunea, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos. Pe cruce a răbdat, i-a fost sete. Pe cruce era în fața soarelui care bătea asupra lui. Era ars, poate ochii nu mai puteau să dea, erau încetoșați. Cepea să tremure pentru că sângele curgea din el și nu mai avea în el brache. Suferea. Dacă în viața ta Hristos astăzi este răstignit, să știi că suferă. Dar dacă în viața ta și în viața mea Hristos este viu, produce bucurie, aleluia! Vreau să întreb în dimineața aceasta, cum este Hristos în viața mea? Este viu sau este răstignit? Sau poate nu este nici cum? Dacă în viața ta Hristos este răstignit, tu ești un mort. Pentru că Hristos a murit. Dar dacă este Hristos în viața ta și în viața mea, o persoană vie, un om viu, pentru că El a fost și om totodată, tu ești un om viu și poți să-L lauzi pe Dumnezeu, poți să trăiești pe Dumnezeu și poți să spui din toată inima, trăiască Domnul.
Amin.
Un alt loc, pentru că timpul se duce și mă grăbesc, să aduc în fața noastră tot acest mesaj în care Domnul Iisus Hristos nu este în urmă. Domnul nu este în urmă. Ca să fii în credința musulmană, ca să fii musulman de adevărat, ne spune Coranul și spune istoria musulmanilor, cel puțin odată în viață trebuie să faci un pelerinaj la Mecca. Ce este Mecca? Ce este la Mecca? La Mecca este mormântul lui Mahomet, cel pe care El îl proclamă ca și profet al lor, care a scris Coranul și care le dă lecția și astăzi să meargă spre ea și spre părția lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun ceva. Nu trebuie să te duci în Ierusalim ca să vezi neapărat mormântul lui Iisus Hristos, ca să fii mântuit. De altfel, nu se știe unde este exact mormântul Domnului Iisus. Unii spun că este într-o parte, alții că este în altă parte și pe baza aceasta s-au făcut afaceri. Oamenii câștigă bani, spune, o, veniți aici. Alții încep să înculeagă cuie, ucinici, nu știu de pe unde, sau le duc de pe la muzee și spun, ăsta-i unul dintre piroanele care a murit Hristos, care a fost și oamenii dau bani pe pentru el. Domnul Iisus Hristos spune altceva, mormântul este gol, nu este aici, au spus îngerii, este Fiul veci vecelor. Dar unde este Iisus? Nu e în mormânt, nu e pe cruce, nu e răstignit, nu e la Golgota, dar unde este? Este viu și este în cer, glorie lor.
Amin.
A văzut Ștefan, văd cele deschise. Și de voi Dumnezeu stă la dreapta Tatălui, măriți să fie Domnul. Unde este Iisus în dimineața aceasta? Sunt două lucruri posibile unde El trebuie să fie neapărat. Unul în cer. Pentru că a spus ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acum unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Dar Iisus Hristos este și în inima mea și trebuie neapărat obligatoriu să fie inima mea prin Duhul Sfânt. Și ce spune Ioan, rectific, Apostolul Pavel în Cartea Romanilor, capitolul 8, capitolul 7, versetul 11, spune, auziți atenție mare, și dacă Duhul Celui ce-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce-a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Dumnezeu nu va învia viața mea la ziua de apoi, pentru că la rugarea este păstor sau este slujitor sau nu știu ce mai este El. Nu! Dumnezeu va învia din pricina Duhului care este în El. Dumnezeu te va învia pe tine pentru că Hristos trăiește în tine. Dar dacă nu trăiește Hristos în lumea tale, ești un om mort. Un om mort care nu există plag în el, nu există viață și ești un om pierdut. Și drumul tău duce 100% spre iad, spre moartea veșnică, pentru că tu ești mort. Ar aș vrea dimineața aceasta, dimineața învierii, să-mi vii pentru Hristos. Nu veni să-mi spui mie că ești botezat de ani de zile. Nu valorează nimic în fața lui Hristos. Hristos vrea să în viața ta să fie viu. În viața ta să trăiască în fiecare zi. În viața mea să aibă și să poseze inima. Spuneam că vineri seara în biserica Elen și repet lucrul acesta aici. Oamenii îl duc pe Iisus Hristos pe spatele lor și își fac lucrurile acestea în săptămâna mare, spune ei, miercurea, toată săptămâna de fapt am văzut și rocheta și spală străzile și încearcă să ducă pe umeri și plătesc oamenii bani grei să ducă pe Iisus pe umeri. Alții fac fapte, cum spuneam, fața la rugăciune, să dea numele Domnului. Nu știu, m-au trimis o grămadă de e-mail-uri și mie săptămâna aceasta oameni, prieteni ortodoxi pe care am, ce se întâmplă săptămâna mare? Toate sunt niște mari prostii și bazaconii ale diavolului pe care îi vorbesc în mintea noastră. Hristos e viu! Amin. Hristos vrea să fie în inima noastră, nu pe umeri. Pe umeri ar fi greu să ducem, e greu să duci povara în lumea acestea, păcatului, atunci acestea și Hristos n-a pus povară pe noi. Hristos a spus altceva, veniți la mine voi toți cei trudiți și povărați și eu vă voi da odihnă, eu voi duce povara voastră. Păi Hristos îi place inima. Unde ține Domnul astăzi? Unde ține? Unde? Ești cumva pocăit? Ești cumva pentecostal? Ești cumva ortodox adevărat, adică un drept credincios? Eu vreau să spun, dacă Hristos nu este în viața ta viu, ești un om mort. Sunt un om mort. Dacă Hristos în viața mea este viu, am toată convingerea că într-o zi voi fi cu El în veșnicie. Pe El nu l-a interesat pe Domnul Iisus Hristos ce se va întâmpla în ziua a treia. El a spus, Tată, asta e treaba ta să mă înviez. Treaba mea este să fac voia ta. Și pe cruce, când s-a sfârșit totul, când s-a împlinit totul, a zis, s-a isprăvit. Mi-am isprăvit toată legarea. Mi-am isprăvit toată lucrarea. Era treaba lui Dumnezeu să învieze. Vreau să vă spun ceva, preaiubiților. Treaba mea nu este ce va fi la ziua de apoi. Este treaba lui Dumnezeu să-și împlinească promisiunea. Treaba mea este să fac ce trebuie să fac eu în dreptul meu. Treaba mea este să mă botez. Treaba mea este să trăiesc faptele în prihăniri. Treaba mea este să fiu un om pocăit. Treaba mea este ca să-L urmez pe Domnul și să-L amândor că Hristos este în viața mea. Treaba mea este să predic Evanghelia timp și în timp, să o trăiesc din viața mea și să ajung într-o zi așa cum Dumnezeu vrea. Amin? Bine. A venit cineva probabil și îți va spune, auzi, știi ceva? Mie mi s-a pus întrebarea aceasta, de unde știi că e viu? De unde? Pentru că aici cuvântul lui Dumnezeu declară că preoții cei mai de seamă, oamenii aceia au știut ce au profețit Iisus și s-a dus la Pilat și au zis, știi ceva, dă-ne o strajă, dă-ne ceva să putem să păzim mormântul, pentru că înșelătorul acela, spuneau ei în Matei, capitolul, și știm Luca, de fapt, în Matei, capitolul 28, și apoi găsim și Luca, spune, au zis că abia zi va învia și ăștia sunt starcesc, capabil să ia trupul lui Iisus Hristos și să spună după aceea că o învia, dar și asta nu e problemă. Problema e că înșelăturile asta de pe urmă va fi mai mare ca cea din tâi. Știi ceva? Dă-ne pe cineva să-l păzească cuvântul. Și spune Biblia și istoria, spune că Pilat a dat o strajă să meargă să păzească cuvântul. Știe cineva cât era o strajă la Imperiul Roman? Câți soldați erau? 16 soldați. 16. 4 trebuiau să înconjoare mormântul. Alți 4 trebuia să rosteau la distanța anume de ei și să culcau. Să culcau cap în cap fiecare, așa, făceau semicerc. Și alți 4, la o altă distanță, mai încolo, stăteau și vegheau. După 4 ore, aia alți care vegheau, veneau și se culcau și ceilalți vegeau în locul lor și aia alți care veneau, vegeau în locul lor. Se făceau rodajul acesta toată noaptea. Și probabil este asta ca și în poezie și în cântare care am auzit, probabil că s-au săturat, nu mai trece timpul. Nu mai trece timpul. Întrebarea este, cine ar putea, și frații care au făcut armată, cine ar putea să treacă peste acestea strajă? Cine ar putea să penetreze cu acea gardă a romanilor nimeni? Și totuși, Iisus a înviat. Dar cine a dat piatra la o parte? Pentru că istoria, dacă vă știți, spune, mormântul era undeva într-o stâncă și ar fi foarte... acea piatră, spun specialiștii că cântărea undeva într-o tonă și jumătate și două tone. Deci gândiți-vă. Da? Dar ce este interesant? Nu că ea cântărea două tone. Pentru că toți ucenicii, dacă s-ar fi dus, poate să pure trupul Domnului Iisus Hristos, n-ar fi putut să dea piatra la o parte. Cel mai frumos lucru este că piatra, spun specialiștii și istoria, că nu era dată la vale, ci era dată la munte. Era așa, la dea în sus, dată la o parte. Cine a făcut puterea aceasta?
Domnul
Iisus. Dumnezeu.
Aleluia.
Trăiască Domnul. Dar de unde avem dovezi că El este viu? Prima dovadă în primul rând este că l-a văzut Maria. Ochii ei l-a văzut și l-a recunoscut că este Domnul ei. S-a dus și a reprezentat Domnul acesta și ucenicilor. Mai mult, ea spune din Ioan, capitolul 20, când Domnul vorbea cu ei, a spus, Marie, ce cauți în cimitir, ce cauți aici, știi ceva? Nu mă ținea, Maria a vrut să nu îmbrățișeze pe Domnul, să-l cuprindă picioare și să-l țină. Și a zis, Marie, nu mă ținea pentru tine, dacă tu m-ai văzut că sunt viu, să știi că sunt viu, dar du-te și spune și la frații mei. La cei care stau fricoși de frica iubirii, care stau închiși cu ușile închise, nu te spune că am înviat și sunt viu, merge, merge, mă. Și Maria a alergat și a spus tuturor ucenicilor, în al doilea rând, El este viu, pentru că l-au văzut cei doi pe drumul Emausului. Diseară se va predica despre lucrul acesta, bănuiesc. Cei doi, în Evanghelia după Luca, capitolul 23 în jos, spune cuvântul că au mers doi. După a treia zi s-au dus doi spre drumul Emausului, un sat, o localitate lângă Ierusalim, și s-au dus și vorbeau între ei, ceva, ce-au nu către altul. Și Iisus ăsta a fost neumulțit pâine, un vindecat de bolnavi, făcut multe lucruri, dar zice, iată că deja sunt a treia zi, toate speranțe s-au dus. Și se apropie Domnul de ei și întreabă, Ola, ce sunt vorbele acestea între voi? Așa cum mai vorbim noi câteodată prin noi, din astea de, nu de-a Domnului. Știi? Știți că Domnul e acolo? Domnul te nu mai prezent. Că dacă e viu în inima ta și e cu tine, Domnul e acolo. Dar dacă nu e cu tine, înseamnă că ești un om mort. Mare grijă la ce vorbim, că ucenicii aceștia doi au vorbit între ei și au zis, Doamne, mă, Domnul ăsta l-a putut acum să învie, să ne-am făcut de râs la toată lumea. Ne-am lăsat acasă prunci, ne-am lăsat acasă familiile, ne-am lăsat acasă, puteau spune Iacu și Ioan, barcă cu tata acolo și s-au uitat după noi, se vedea unde ne ducem și o las că veniți voi, că așa sunt copiii, înțelegi, prăpătiți, se duc de acasă și așa e lumea astăzi. Și au zis, a murit Iisus și nu-mi vine lumea și nimic. Și a început Domnul. S-au apropiat de ei și spune Biblia că a început să le deschidă Scripturile și să le povestească despre felul cum El trebuia să moare, pe cum El trebuia să fie bat șocorii, bătut, dat de mâinile oameni fără de legii, să moară în stigmin și apoi a treia zi să învieze. Și ucenicii aceștia relatează Evanghelistul Luca și aș vrea să citesc câteva cuvinte deosebite care ar trebui să le spui și pe tare și eu dimineața aceasta. Ioan, capitolul 24, versetul 31. Atunci s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi, că ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit de cei 11, pe cei ce erau cu ei adunați sau în loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat. Când ai spus ultima dată celor de lângă tine, a înviat Domnul, e viu! Ești în viața mea, l-am văzut cu ochii mei, îl văd în fiecare zi, îl îmbrățișez, vorbesc cu el. Nu ne ardea, nu vă ardea, nu vă arde inima în voi când vi se vorbește despre cuvântul Domnului?
Doamne, fă să ardă inima noi de bucurie.
Amin.
A doua, în al treilea rând, El este viu. Pentru că l-au văzut toți ucenicii, îi spune cuvântul Dumnezeu că a venit la El, știți pe unde intra? Și pe unde intra Domnul la El? Pe unde? Prin pereți. Prin pereți a intrat Domnul la El, toate ușile erau închise. Toate lacătele posibile, cred că care le aveau fiecare de la casă lor, le-au pus pe ușe, pe zăvor și au zis, nu mai intră aici nimeni. Și a uitat Domnul prin pereți și s-a pus, știți unde? Direct în mijlocul lor. Și a zis, pace vouă.
Aleluia.
A intrat Domnul la ei și s-a arătat la ei și toți au rămas îndărbuniți. Toți au rămas, pentru că de la mormânt spune Biblia că au plecat foarte uimiți de ceea ce se întâmpla. Petru, în mod special, a plecat mirat de cele întâmplate. Nu înțelesese cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu cum vei pleca dimineața aceasta de aici de la casa Domnului, dar vreau să spun că Iisus este aici.
Aleluia.
Iisus este în viața noastră. Nu te gândi în viața ta și prieteni dragi care ești aici, piatra din inima ta, cine va da la o parte? Domnul o va da la o parte.
Amin.
El are putere.
Amin.
Eu n-am putere, oricât m-aș trăvi eu să fac și oricât aș predica de moratoric sau frumos, să-ți dau piatra din viața ta la o parte, Domnul va da.
Amin.
Dar și ce trebuie să faci tu? Ce trebuie să fac eu? Să zic, Doamne, sunt la dispoziția ta.
Aleluia.
Toma, o zis, dacă eu nu văd, dacă eu nu pipăi, o zis, cu niciun chip nu cred. Și a zis, Domnul, vină Tom aici și pune-ți mâna. Și a pus-o. Și a zis semnul cu el lor. Oameni buni, Hristos e viu.
Amin.
E viu pentru că suntem noi aici. Tu ești viu pentru că Hristos este viu. Eu sunt viu pentru că Hristos este viu, pentru că nu în ultimul rând, dar în cincilea rând, El a înviat pentru că nu s-au destrămat cei 12 ucenici și femeile care au fost cu ei. Dacă Iisus n-ar fi fost viu, s-ar fi risipit toată gloata aceea care l-a urmat pe Domnul. Dar spune Sfânta Scriptură că în ziua de Rusalii, Petru s-a ridicat în picioare plin de Duhul lui Dumnezeu și a strigat, ascultați voi bărbați israelici, și-ar dat și des cuvântul din Faptele Apostolului, capitolul 2, începând cu versetul 22. Spune felul următor, bărbați israelici, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrurile pline de putere pe care a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit, l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat deslegându-i legătură morții, pentru că nu erau cu putință să fie ținut de slavă lui. Dacă n-ar fi înviat Hristos, ar fi putut pe el să se ridice în picioare în ziua aceea? Niciun om cu minte la cap. Dacă n-ar fi avut convingerea în învierii, dacă n-ar fi avut vizibilitatea clară că era Iisus întâlnit cu El față-față, nu s-ar fi ridicat să spună Hristos e viu. Dar numai asta, voi l-ați răstignit, voi v-ați făcut joc de El, voi l-ați îngropat și l-ați omorât crezând că ați scăpat de El. Dar la treia zi Dumnezeu l-a înviat. Dar nu numai atât, mi-a dat în Sfânta Scriptură că numai predice pe care a ținut-o, 3.000 de suflete s-au coborât cu fața la pământ și au zis, fraților, ce să facem? Noi l-am omorât, noi l-am răstignit și spune Biblia că după ce a venit întunericul peste țara lui Israel și au început să se scuture toate stâncile, mormintele se despicesează marea mulți sfinți, trupurile multor sfinți, cei ce erau acolo și ce făceau, se băteau cu pumnul în piept și au zis, vai de noi! Sutașul care poate atunci când l-a dus pe Iisus pe Golgota, a spus, împărăție spre veție, ești împărat, ți-a arătat ție împărăție la Golgota, bătut în cuie. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce a văzut toate lucrurile acestea, fiind omul acesta cu putere, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Ce afirmăm noi în vremea aceasta? Ce vorbim noi în vremea aceasta? Ce vedem lumii în lumea aceasta? Un Hristos răstignit? Un Hristos mort în mormânt ca și musulmanii la Mecca? Noi avem un Hristos care e viu pe acea viață noi. Mormântul lui e gol, cântăm o cântare. E viu, mormântul lui e gol! Și nu ne interesează cu exactitate dacă mormântul e acolo sau în altă parte. Pe noi ne interesează învierea lui Iisus Hristos. O zi de bucurie, o zi de proslăvire, o zi de mare har, o zi în care Biserica lui Hristos triumfă, o zi în care Biserica lui Hristos trebuie să se bucure neapărat.
Unde este Iisus? El este în cer, stă la dreapta lui Dumnezeu. Amin. Și iarăși va să vină cu slavă și mărire, spune credeul pe care frații ortodoxi îl recită. Să judece vii și morți, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Doamne, fă să vină împărăția Ta. Doamne, fă să vină peste noi bucuria mântuirii Tale. V-am predicat și miercuri seara și joi v-am spus despre bucurie. Câți dintre noi avem bucurie în suflet? Câți dintre noi ne putem bucura în această zi? Venim la casa Domnului, parcă căscăm, ne este somn. Ne încurajează frații să stăm aici o oră, două, trei și mult. Ducem acasă și uităm ce-a fost la biserică, uităm de bucurie, nu o să vorbim, nu o să vorbim ce frumos a fost la casa Domnului, ce frumos e că Hristos este viu, vorbim despre lucrurile noastre, vorbim despre problemele noastre, vorbim despre destădejile noastre, vorbim despre neplăcerile noastre, despre neajunsurile noastre, dar Hristos unde este? Că la biserică am spus tare și am strigat că e în inima mea. Oare la masă când mă duc acolo acasă să mănânc de ziua învierii și nu numai? Consider eu, v-am spus de multe lucruri acestea, că adesea când plec cu mașina și sunt singur, nu-mi permit. Câteodată se mai întâmplă să-mi pun geanta în partea dreaptă și o iau, poate vezi ce fratele Radu, nebunit. Nu, n-am nebunit. Iau geanta și o pun în spate, până ăsta e locul Domnului. Domnul vine cu mine fiecare clipă, drumul meu, la masă, oriunde sunt, pentru că îl iubesc, trăiască-l în veș. Asta înseamnă că Hristos e viu în viața mea. Dacă Hristos este viu în viețile noastre, are un loc lângă noi, are un loc în noi, în fiecare moment, în părtășile noastre, în discuțiile noastre, să nu cumva să spunem, lăsăm pe Domnul deoparte 5 minute. Oh, nu 5 minute, o clipă, dacă rămâne Domnul deoparte de noi, ar fi vai de noi. La ce praf și culmea de noi. Dar Hristos e în viața noastră. Și la profeții și-a spus, nici de scum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Dacă omul în grădina Edenului era în prezența slavei lui Dumnezeu, era în prezența luminii lui Dumnezeu, spune cuvântul că din pricina călcării în picioare a principiilor lui Dumnezeu, omul a călcat în picioare slava lui Dumnezeu, s-a depărtat de el și între Dumnezeu și om s-a interpus întunericul, s-a interpus sinul de despărțire. Și tocmai acest lucru s-a întâmplat ca să arate în lumii acel nor care a acoperit țara lui Israel de întunecime, pentru că profeția Isaia în capitolul 9, versetul 1 și 2, în felul următor, zice Domnul, totuși, chiar dacă omul a păcătuit, chiar dacă omul s-a depărtat de mine, chiar dacă omul a ales să trăiască departe de fața mea prin păcatul Adamului pe care l-a trăit, totuși, întunericul, zice Domnul, nu va împărăți veșnic peste țara care este acum în necaz. Și Ioan în capitolul 1, versetul 5 spune, lumina luminează întuneric și întunericul n-a biruit-o. Hristos era lumina lumii, a fost în întuneric pe cruce, când cei mai mulți s-au uitat la el, soldații jucau sarul în fața crucii și erau beți. Oamenii ceilalți aruncau cu înjurii, aruncau cu blame, aruncau cu scuipături asupra lui și spuneau, oh, tu ești Fiul lui Dumnezeu, dă-ne jos de pe cruce. Unul dintre tâlhari spunea același lucru. Dar celălalt spunea, Doamne, eu merit pedeapsa. Eu merit pedeapsa, dar Tu adu-ți aminte de mine când vei veni împărăția Ta. Amin. Și primul rod a Domnului Iisus Hristos a fost acesta tâlharul, care le-a spus, adevărat, adevărat îți spun, că astăzi vei fi cu mine în Rai. Unde vei fi astăzi cu gândul iubitul meu? Unde trăiesc cu gândul? Este adevărat că pământul, prin însăși, ceea ce este el, nu este un loc al bucuriei. Este adevărat că în spatele celor doi ochi pe care avem fiecare dintre noi, se află adesea o dramă, se află adesea un necaz, se află adesea o situație. Dar vreau să vă spun ceva și aș vrea să fie o deviză pentru Biserica lui Hristos în anul acesta. Bucuria sau a avea bucuria înseamnă următorul cuvânt, următoarele cuvinte, dacă vreți. Viața a reușit. Atunci când ai bucurie în inima ta, să știi că viața trăiește în pledoarie, viața este la loc înalt. Atunci când viața ta este pătrunsă și stăpânită de necaz, să știi că moartea te paște, vorbesc de moarte spirituală. Dar pentru noi, și Apostolul Pavel spune, pentru mine, a trăi înseamnă Hristos. Și a muri este un câștig.
Ce înseamnă pentru tine în această zi învierea Domnului Iisus Hristos? Vrei tu să fii viu cu adevărat? Domnul Iisus Hristos spunea ceea ce n-au înțeles ucenicii. Și a zis, Doamne, o vii o telegramă, fac o paranteză aici și mă apropie de încheiere, o vii o telegramă din Betania. Și trimite Ioan, capitolul 11, ce veți găsi această relatare, o telegramă urgentă la Iisus și zice, Doamne, acela pe care îl iubești tu, ce e pe moarte. E pe moarte, lasă. Și Domnul zice, o mai zăbovit. O mai zăbovit încă 4 zile. 4 zile o să mai pot să mor. Auziți, cel mai bun prieten, dar e corect Dumnezeu ăsta? E corect? Zice, 4 zile să-mi trimită mie o telegramă care bate în biserică, vine urgent, fă ungerea copilului, soțului, soției, că e pe moarte. Și crede-mi, dacă îi faci ungerea, ce o să zic? Este pe slava Dumnezeu. N-ați crede că sunt nebun? Cu siguranță. Așa auzi până în 40 de țări. Cine știe peste aceasta? Și la televiziune. Dar Iisus a zis, Lazar, doarme. Cine au înțeles lucrul acesta? Că Lazar n-a murit, ci doarme. Oameni buni, vreau să spun ceva. De la învierea lui Iisus Hristos, moartea celor iubiți de Domnul, nu mai moarte, este un somn. Este un somn de odihnă până vine Domnul. Apostolul Pavel în Cartea Evreilor, și a vrea să citesc lucrul acesta în capitolul 11, versetul 36, auziți ce frumos pune cuvântul aici. Alții, nu noi, alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au privecit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin căpăturile pământului. Și auziți, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit cele puse de făgăduit. De ce? Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșirea fără noi, lăudați să fie Domnul. Dragul meu, trebuie să te bucuri pentru că ți s-a făcut mare har. Să-L ai pe Hristos în inimă. Sunt oameni care cheltuiesc sute de mii și poate milioane de euro ca să facă o emisiune de divertisment cu ocazia sărbătorilor la televizoare, sigur le vedeți, și de Paști, și de Crăciun, cum spun oamenii, și de Revelioane, și fac emisiuni de divertisment ca să-i facă pe oameni bucuroși. Dar în zadar, adevărata bucurie nu este din pricina circumstanțelor. Nu sunt bucuros că mi-am cumpărat un costum nou, nu. Sunt bucuros că bucuria o provoacă Duhul Sfânt. Poate sunt fericit că am un costum că mi-am dorit, sau ai o mașină, sau ai o casă, sau ai o rochie nouă. Poate ești fericit că ți-ai familia în biserică, sau că vine la masă, poate ești fericit. Dar bucuria nu depinde de circumstanțe. Bucuria provine din interior, pentru că bucuria este roada Duhului Sfânt, trăiască Domnul! Dragostea, bucuria, pacea, îngerunca răbdare, credincioșia, acestea toate le produce Duhul Sfânt. Este Duhul Sfânt în noi? Dacă este Duhul Sfânt în noi, oameni buni, avem bucurie. Și dimineața învierii mă face să fac ceea ce a făcut Maria. Mă duc la frații mei să spun la toți, am înviat Hristos. Mă duc la cei nepocăiți și le spun, am înviat Hristos, oameni buni. Nu mai trăiți în plăcere, în chefuri, în beții. Mântuirea este mai aproape de voi astăzi. Mâine, nu știu ce va fi și nu-i treaba mea, este treaba lui Dumnezeu. Dar astăzi eu am datoria să-L vestesc pe Hristos viu, în veci de veci, glorie lor. La ce ne gândim în această zi? La Golgota? La cruce? Este bine să ne gândim la suferințele Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să te întreb în încheierea acestui pasaj, acestui discurs din partea Domnului. Care este prețul pentru care l-am plătit sau l-ai plătit că suntem aici în viața aceasta? Care este prețul pe care l-ai plătit dumneata sau eu că suntem copii al lui Dumnezeu? Care este prețul pe care l-ai plătit că ai amândouă mâinile în siguranță? Nu sunt șchilojite, ai amândouă picioare, că poți să umbli cu ele. Care e prețul, care e o inimă care bate în tine și ai mai putut să auzi încă o dată astăzi Evanghelia? Care este prețul pe care l-ai plătit tu că în fiecare secundă tu mai respiri aer? Care este prețul că inima ta mai bate? Știți care este prețul? Există Dumnezeu în cer. Este o cântare veche pe care zilele acestea m-am dus aminte de ea, o cântam cu anul urmă, spune așa, undeva există un aparat care totul a înregistrat. Orice faptă bună sau cuvânt,
Atenție! Ce faci pentru Domnul? Undeva există un Iisus Hristos care a murit pentru noi. A murit pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Și întunericul care a venit a fost tocmai lucrul acesta, să arate lumii că se duce întunericul, adică se duce despărțirea dintre Dumnezeu și om. Și mai clar, ca să știe și preoții care au fugit din cauza cutremurilor care au fost pe Golgota, au fugit sau au scos în templu. Așa facem noi, repede sub aripa Domnului când avem probleme. Dar după aceea ne distrăm și închepă și mai avem treabă de Domnul. Și o să preoții, o, casa Domnului templu. Și o să Domnul da în templu, noi dați. Prendeau Domnul de sus până jos, nu de jos până sus. Adică de la Dumnezeu a venit, de sus până jos, se rupe în două. Și o moralitate liberă prezența lui Dumnezeu. Crească Domnul meu.